direct from Washington, the voice of America, VOA. صباح wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 1 bisha June ee sanadka 2021. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo Xuseen Barre Aadan. qodobadaad idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbaahinta Maraykanka iyo sida ay uga hadashay doorashooyinka Somaliland.
Maraykanka sida adduunka kaleba looga arkay baa looga arkay doorashada Somaliland inay tahay mid qurux badan. maalmahanba habbalyo ayay dad badan oo ahaa mas-uuliyiin hore iyo dad iminkaba shaqeeya ay twitterka marinayeen oo marinayay Somaliland soddon guuradeedii iyo doorashadeedaba.
waxaa kaloo maqli doontaan dadweynaha dalka Shiinaha oo loo fasaxay caruur badan in ay dhalin karaan. hase yeeshee marka hore usoo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Qadir Maxamed Mursal.
boqolaal qof ayaa isniintii isugu soo baxay magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma si ay u xusaan boqol sano guuradii kasoo wareegtay dilwadareed loo geystay boqolaal ruux oo ka mid ahaa dadka madow ee Maraykanka 13 May ee sanadkii 1921. dadkan oo ka kala socday bulshooyinka ista diimaha kala duwan ayaa munaasabad ducaa ugu sameeyey kaniisad ku taala magaalada Tulsa. boqol sano ka hor shalay oo kale bulshada caddaanka ah ayaa dilay in ka badan 300 oo ruux oo dadka madow ah iyagoo gubay islamarkaana burburiyey xarumo ganacsi iyo guryo badan oo ku yaalay xaafadii ay dadkaasi deganaayeen oo ahayd mid barwaaqo laguna naanaysi jiray xaafadda Wall Street ee dadka madow. Wall Street ayaa hadda ah suuqa ugu weyn ee dhaqaalaha Maraykanka kuna yaala magaalada New York. gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa ballan qaaday in golaha sharci dejinta ee gobolkaasi uu ku qasbayo dhammaadka sanadkan inay u codeeyaan hannaan cusub oo xadidaya qaabka codka loo dhiibanayo oo uu soo rogi doono kadib markii dimuqraadiyiinta ay jamhuuriyiinta oo aan haysan koorum ku filan ay uga dhaqaaqeen kalfadhigii golaha xilli dambe oo xadii ah si looga hor istaago in si degdeg ah loo meelmariyo. abad ayaa sheegay inuu xeerkan ku dari doono kalfadhi goboleed gaar ah oo uu qorsheynayo inuu isugu yeero si loo beddelo xuduudaha juqraafi ee degmooyinka golaha sharci dejinta. wuxuu intaasi ku daray in sharci dejiyaasha laga filayo inay ka shaqeeyaan faahfaahinta xuquuqaha codbixinta marka ay tagaan kalfadhiga xaruntooda ka dhacaya. dimuqraadiyiinta ayaa ku dooday in tallaabadan ay xadidi doonto codbixinta dadka madow iyo hispanikiska waxayna sheegeen inuu si wax ku ool ah u dhimayo tirada dadka wax dooranaya si loo xakameeyo saameyntooda mustaqbalka ee doorashada loona caawiyo jamhuuriga. ugu yaraan 50 ruux ayaa lagu dilay 2 weerar oo ka dhacay bariga dalka Congo sida ay sheegtay qaramada midoobay. weerarkan ayna suurtagal tahay inuu yahay kii ugu xumaa ee la arko 5 sano ee lasoo dhaafay. ciidanka iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaana falka dadka lagu laayay ku eedeeyey inay ka dambeeyeen xoogga dimuqraadiga ADF. maleeshiya ka tirsan koox islaami ah oo halkaasi ka dagaalanta ayaa weerartay xaafadda Chabi iyo Kam ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha oo ku yaala agaarka Bogo u dhow xuduudda Congo ay la leedahay Uganda. bayaan ka soo baxay xafiiska arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in guryo badan la gubay islamarkaana dad rayid ah la afduubtay. xoogga ADF ayaa la rumaysan yahay in ka badan 850 ruux inay dileen sanadkii 2020 sida laga soo xigtay qaramada midoobay. waxayna sameeyaan weeraro ay ku beegsanayaan dadka rayidka ah iyagoo taas kaga aargudanaya kadib markii ciidanka sanad ka hor ay bilaabeen howlgallo iyaga ka dhanaa. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenni subaxnimona waa naga intaa.
qaar ka mid a warbaahinta Maraykanka iyo qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda bariga Afrika ayaa soo dhoweeyey doorashooyinkii shalay ka dhacay Somaliland. haddaba arrintan ayaa waxaan ka waraystay wakiilka Somaliland u jooga dalkan Maraykanka, Bashiir Sheekh Cumar Good.
Mareykanka sida adduunka kala baa looga arkay baa looga arkay doorashada Soomaaliya inay tahay mid qurux badan maalmahan baa baliyo ayay dad badan oo ahaa masuuliyiin hore iyo dad imika baa shaqeeyay ay Twitter ka marinayeen oo marinayeen Soomaaliya soo dhawaadeedii iyo doorashadeedaba mid kale xeel dheerayaal fara badan oo dadka experts ka ee ka faalooda siyaasadda adduunka iyaga ku dhawdo aad bay indhaha ugu hayaan waxna dhawaan waan arki doonaa iyaga oo ka soo qoray analysis fara badan waxa arkaysay Washington Post ay soo qortay doorashada Soomaaliland oo ay tiray ay nabad iyo horumar bay tilmaamaysaa waxaan filayaa inay qaar badan oo kale ay soo qori doonaan
dawladda Mareykanka iyadu ma ka hadashay arintan
dawladda Mareykanka dawlad ahaan wali kama hadin dad horo dawladda ku jira waa aan wada xiriirnaa way jiraan aniga waa wada xiriirnaa marka xiriir ahaan aad loo dhacsan laakiin wax odhaaha oo magaranaysaa wali ka soo baxay ma jiro waan soo filayaa dhawaan inay kulliiba hadalka soo jeedin doonaan
way doorashadan maxay uga duwan tahay doorashooyinkii kale rajaynteeda leeg maysa abuureysaa
waxay uga duwan tahay waxay timid waqti dowladaha gobolka marka la eego Horn of Africa iyo Rijiga East Africa guud ahaanba ay dimuqraadiyadii fadhi noqotay marka rajo cusub waxa abuurtay dimuqraadiyadda Soomaaliland sida ay u socoto waxaad ka garanaysaa xiisaha la siinayo ilaaliyayaasha doorashada ee boqolka kor u dhaafay ee yimid diblomaasiyiinta badan ee Hargeysa kusoo qulqulay iyo tirada expertska iyo warbaahinta ee tagay halkaasi ee ka mid yihiin qaar badan oo Mareykan ay ka mid yihiin waxay markaa ogtahay Somaliland in laga filayo in ay iyadu dardar cusub iyo dadaal cusub dimuqraadiyadda laga arko sababtoo ah laba sababood awgeed iyada oo looga bartay dimuqraadiyadda iyo quruxda dimuqraadiyadda ee garasa Soomaaliland leedahay iyadoo looga bartay oo aan laga filayn inay halkii hoos ka dhacaan iyo iyadu oo Soomaaliland mar walba ay waajib ku tahay inay dadaal cusub iyo dardar cusub oo dheeraad ah oo ka dheeraada kuwa dowladaha gobolka ay muujiso si ay u kasbato kalsoonida adduunka marka taas baa marka waxay Soomaaliland muujisay doorashadaasi nabad ilbaxnimo iyo hannaan dowladeed oo qurux badan taasaa markaasi adduunka kulliiba ka bedeli doonta wax badan sidii ay hore ula dhaqmi jireen Soomaaliland
rajayn teleg baa laga qabaa in natiijada doorashada lagu wada kalsoonaan doono oo aanay xasilooni darar ka iman doonin
in lagu wada kalsoonaan doono oo aanay dhibaato ka iman doonin waxa tusaale u ah nabadda iyo quruxda iyo ilbaxnimada ay u dhacday waa looga bartay Soomaaliland dabahaantii waa looga bartay Soomaaliland in ma garanaysaa mar walba markay doorasho dhacdo in natiijada la aqbalo waxaa soo maray marar aad iyo aad ay u adkayd oo doorasho madaxweyne wax yar lagu kala badiyey oo adduunku indhaha ku yoolaysaa maanta qarxi doontaa sida looga bartay meelag badan oo afrikaana oo ay si dhib yar oo qurux badan ay uga gudbeen markaasi tanna jawaabay uga ka dhib yar tahay dhib ahaantiyo waxa weeye qof qof baa la dooranaya maaha xisbi iyo madaxweyne lama dooranayo waa qof qof marka labadii qof ee tartamayay ee kasoo wada jeeday constituency-ga hadduu mid helo that's enough I think in the constituency ku wada kalacsayihiin
taasi waxa uu ahaa Bashiir Sheekh Cumar Good oo ah wakiilka Soomaaliland u jooga Mareykanka
Soomaaliya waxaa sanad walba kasoo baxa jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda da'yar badan oo aqoonyahan ah kuwaas oo marka ay kasoo baxaan waxbarashada ay soo wajahda shaqo la'aan daran dadka arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya ka faallooda ayaa waxay u arkaan in arrinkan ay sabab u tahay shaqo la'aanta waddanka oo kasoo kabanaya colaado iyo dowladda oo aan haysan dhaqaale shaqooyin badan lagu abuuro laakiin dhalinyarada kasoo baxay jaamacadaha ee aan haysan shaqada waxa ay niyadda kasii xumaynayaan kuwa hadda ku jira waxbarashada sare wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow ayaa waxa uu la kulmay faarax maxamuud cawaale oo ka baxay dhowr sano ka hor jaamacad ku taala pakistan waxa uuna weydiiyey dhibaatooyinka shaqo la'aanta ee aqoonyahanka dhalinyarada ah ee soomaaliya ay wajahayaan
runtii fursadaha shaqo ee dhalinyarada ay helaan aaday u yartahay taas oo sababayso macnaha maxayaheeda wadanka oona dowladdi aysan ku baahsanayn shaqooyinka oo shaqooyin iska kooban mataqaana shaqooyinka oo qaarkood qofka markuu shaqo talabada asoo weliba qualify oo afar qualify ah lagu xir wax loo recommendation iyo yaaku yaqaan iyo mataqaana sidaas wax lagu siiyo marka runtii dhalinyaradu waxyaalaha ay qabaan ee ugu daran macnaha waxa weyn shaqo la'aanta iyo shaqooyinka oo yar
marka sanad kasta jaamacadaha ku yaala dalka iyo kuwa dibadda dhalinyaro fara badan ayaa kasoo baxda haddii xaaladda dalka ee dhinaca shaqada sida idin la muuqato maxay tahay rajada dhalinyarada wax baranaysa markaad fiiriso?
Wallahi dhalinyarada wax baranayso runtii maxay ahayday mostly of them markii alla sheekaysidid qaarkood waxa waayen dismoral waaye, because qofkii markuu arko qof intaas oo sano laftigiisa waxbarasho ugu horreeyey ama se mataqaana of qualify oo aqoon leh oo shaqo la-aana asigant waxbarashadii uu ku jiro wuxuu leeyahy wallahi hebel buu intaas uu waxbartay shaqo mahaya hadda adiga maxaa ka baranaysaa xogay mataqaana moraal jab badanaa jiro wadankina wax hadda oo shaqo abuur ah ma jiraan farsamada maamul goboleedyada xitaa nidaamkooda nidaam hadda taateesan maahno shaqaala hadda laftirkooda shaqeeya ama wasaarada shaqeeya ama wax shaqaho maleh wadankii mataqaana amnigiisii oo boqolkiiba boqol ma ahino ma baahsano oo shaqada qofka haddii uu meelo kale shaqo u raadsan lahay amase wadanka maalgelin lagu sameyn lahay ama warshad il jir lahayn ayadana ma jirto. Shaqooyinkii marka waxay iska noqotay shaqooyin yar oo iska soo kooban oo dowladda oo loo shaqeeyo iyo shaqooyin yar oo hay-adaha injo iyo wax noocaasa.
Dhalinyarada qudhooda aqoonyahanka waxaa lagu eedeeyaa ama lagu dhaliilaa haddii aan si kale u dhigo in aysan baran shaqooyinka dhinaca xirfada gacanta laga qabta ah oo ay keliya jecel yihiin inay bartaan maadooyinka ama cilmiga xafiisyada keliya looga shaqeeyo, taas ma noqon lahayd dhaliil dhalinta ay leedahay oo is leedahay shaqo la-aanta inay dhacdo way sii badinaysaa mar haddii xirfada isku mida la baranayo xirfadii gacantaan la baran?
Walaahi dabcan waa suurtagal, laakiin dhalinyarada inta badan hadda shaqooyinkaada xirfada way jiraan oo kaleeto rag oo dhan oo waxyaala kale iskeelisa bartay gacanta looga shaqeeyo. Rag kaloo hadda waxaa jiro waxyaalihii hadda aysan ku shaqeynin oo wixii ay barteen aan ku shaqeyna jiro hadda oo mataqaana for example ganacsi iska sameystay familigooda mataqaana ay support kareen oo ganacsi iska furtay. Rag waxaa jiro mataqaana macnaha maxayheedi sameystay wax loo mataqaana shirkado yaryar inta ay isku tageen wax isku tarsayeen sameystay. Dad waxaa jiro dhanka beeraha u wareegay oo beeraha maalgashin ku sameeyey. Marka maxayheedi qof kastaba macnaha inta badan dadka mataqaana maxayheedi wixii barteen ku shaqeeya waaba yaryihiinba taas waayna waxaa suurtagelisay qofkii wuxuu bartay shaqadoodii hadduusan hadduu waayey waxuu ku qasban yahay inuu mataqaana wixii kale uu ka shaqeyn karo ka shaqeeyo.
Tusaale oo kale Soomaaliya dhulbeereedka aada uu ballaaran yahay oo in beero la tabcadaa oo dhulkii dalag lagu beero waa u baahan yahay la yidhaahdaa, haddana dhalinyarada ama aqoonyahanka da-da yar ee beeraha bartay way kooban yihiin, dhaliil muuqanaysa maysan taas ahayn?
Wallaahi dabcan waa dhaliil muuqanaysa waaye dhalinyaradan hadda mataqaana maxayheeda hadda waxaa moodaa dhalinyarada beeraha aada u bartaan macnaha sanadahan dambo waxaa moodaa in ay dhanka beeraha aada ugu wareegeen. Runtii laftirkooda beeraha laftirkooda wadanka waa dhul beerleh, beeraha qaarkood waxaa mataqaanaa amni darro ayaanan mataqaana loo aadi karin, qaar kalena waxaa mataqaana agabka beeraha wadanka ma yaalin. Qofka markuu beertar inuu maal beerta laftirkeeda waxa u baahan maalgelin u baahan agabi u baahan tahay wax kasta u baahan tahay ayada howl badan rabto.
Taa ugu dambeyntii dadka aqoonyahanka duniga iyagaa soo kordhiya wadankaasi samatabixintiisa iyo xirfadihii shaqooyinka lagu abuuri lahaa, aqoonyahanka soomaalida ah ee dhalinyarada ah maxaa u diidan inay iyaga hal abuuraan waxyaabihii nolosha dadka lagu horumarin lahaa oo ay keliya shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo hay-adaha ku koobay? Miyaanay lahayn dhalinyarada hal abuur?
Wallaahi waa runtaa sax waye, dhalinyaradu hal abuur waa leeyihiin oo hadda mataqaana waxyaala badan ay hadda hal abuur ay sameeyeen. Maxayhd constructiono gambani waxaa la sameeyey oo dhismo oo constructiono way abuureen mataqaana waxyaala badan mataqaana ay sameeyeen. Laakiin muhiimadda waxa waaye qofku hadduu iidiyahayo amase uu markasta fikirhayo hal abuurka laftirkiisa wuxuu kaaga baahan yahay inay dhaqaalo financial support inay siiyaan. Qofka financial support helisid uu helin fikir kasta uu hayo wax hal abuur lagu sameyn karo mala, hal abuurka iyo dhaqaaluhu isla socdaan.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Cawaale oo ku sugan magaalada Muqdisho, waxa uu warramayay wariyaha v o a da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa loo fasaxay inay dhali karaan lamaanayaasha ilaa 3 caruur ah kadib tirakoobkii ugu dambeeyey oo lagu ogaaday in hoos u dhac ku yimid tirada caruurta ku nool dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne kasoo diray wariyaha v o a da ee qaaradda Australia iyo koonfurta Asia, Ibrahim Cumar Baafo.
قوان كان ايا وحا انسحيي مدحوينها الدالكا الشينها كدي مركي لوغادين هو سودعو كويمت تركوب كيو دنبيي ايه لسميي تردا عرورتا كنو الدالكاسي عبدالقادر محمد سعيد او جامعات كدكتا ودن كالشينها ايا ويديي وغهورين سيدا يواركان بلشدا دالكاسي شينها
أرنت أي كده واقعين سنين تي أو لوف سحاي قويسكي إنو دالي كراصد حدموت وحان ليه كراوارين آدي آد كينيسكو أي أود السوغايين أو آدي آد وحاواي لوف إلاي صوبتو لوف كيسان أغدن بيسي بابوليشن كا كينيسكو هوسبو السعودي وحان قياسكو غوفلان تركوب يدي أغدن بيو لسمي لوضي كون يلاواتان كي waxaa dhashay 12 milyan oo ilma ah halka 2019kii ay dhasheen 14 milyan iyo dheerad taasna waxay cadeynaysaa in 2020kii ilmuhu uu hoos u dhacay dhalashada 418 oo 2 milyan iyo dheerad uu hoos ugu dhacay
waa tahay Cabdulqaadir marka dadka Shiineeska ah oo runtii ayihiin dadka ugu badan adduunyada tiraahan markii la yiraado maadaama hore cun qabateen uga saarnayd in ay saddex caruur ay dhalaan hadda si loo ogolaaday ma soo dhaweeyeen arintaas
Ibrahimo bulshadu way ku kala qaybsan tahay arintan dawladda dhexe ku dhawaaqday oo ah saddex ilmood in loo ogolaaday inay dhalaan qoyskiiba oo kuwana waxay leeyihiin ba labadii hore ayaan khaatiyan u weynay ma waxaan ku dari karnaa mid saddexaad waxa xusid midan oo kale in 2015kii bishii October sidaan oo kale ay dawladdu mar ugu dhawaaqday in la dhali karo laba ilmood labadii sano ay ku xigtayna dhalashadu ay kor u kacday kadibna ay hoos u socotay ilmaha cusub ee Kenya ay dhalayaan marka waxa la dhigi karaa arintani wax saameyn weyn ay ku yeelan doonto umalayn maayo sanadada soo socda bulshada Chinese-ka ilaa ay dawladdu ay ka saacideyso qoysaska dhinaca waxbarashada guryaha iyo dhaqaalaha iyo caafimaadka sababtoo ah maciishadii dhaqaalihii waxbarashadii gurihii wax kasta China way isbedeleen oo kor u kaceen marka qoysaska cusub ma rabaan inay dhalaan cunug saddexaad macalkii labaad baa dhibaato ku ah oo aanay dhinaca dhaqaalaha xamili karin
qowmiyadaha kale ee muslimiinta ku nool waddanka Shiinaha oo Soomaaliduna ay ka mid tahay siday u saameysay arintan mise Shiineeska keliya ayay u gaar ahayd xadidaada la saaray dhalidda caruurta
Ibrahimo waa su'aal aad iyo aad muhiim ah su'aashaasi Chinese-ku horta waxay ka kooban yihiin kontan iyo lix qabiil hal qabiil ma aha inta kale kontan iyo shanta qabiil kale waa qabiilo population code oo yar yahay tiradoodu ay yar tahay oo waxa ku jira macal kuwa muslimiinta ah waagii dawladdu ay soo rogtay in la dhalo hal cunug qoyskiiba hal cunug ay dhalaan saameyn bay ku yeelatay laakiin si qabiilada yararka dawladdu waxay leedahay waa loo ogol yahay inay dhalaan laba cunug iyo wixii ka badan oo sidaan ognahay qabiilada muslimiintu macal qoysaskoodu wuxuu ka kooban yahay saddex iyo afar ilmood laakiin si saameyn way ku yeelanaysaa iyo dawladdu waxay dhahdo in loo hoggaansamo keena dhexdeeda waa arrin aad iyo aad isaga muhiim ah laakiin dadka ajnabiga ah oo ku nool jeegna dhexdeeda oo Soomaalidu ay ku jirto Carabta runtii arintaas arin saameyn ku yeelanaysa maaha oo waa arin uu gaar ah dadka Chinese-ka ah ama ha ahaadaan qabiilada yaryarka ama ha ahaadaan qabiilkan Han Chinese-ka la dhaho
Brian Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dadka kanadiyanka ayaa wali waxa saaran xayiraada safarada dibadda oo Mareykanka uu ku jiro dadka dalkaasi oo Soomaalida ay qayb ka tahay yaani jabka muujinaya xayiraada dhanka socdaalka ah kadib markii dhawaan la soo cusboonaysiiyay xayiraadaha wariyaha VOA da Xuseen Nur Haaji ayaa warbixintan noo soo diray
xayiraado marar kala duwan la soo rogay oo dhanka socdaalka ah ayaa sababay in dadka kanadiyaanka ah laga mamnuuco safarada dibadda ah, taasoo salka ku haysa xanuunka COVID-19. inkastoo dhowaan uun la mamnuucay safarada dibadda ah marka laga reebo kuwa lagama maarmaanka ah, haddana socdaalka dhanka Mareykanka ayaa xiran tan iyo bishii Maaj ee sanadkii tegay ee 2020. Ra-iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa isniintii shalay ahayd shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Ottawa ee caasimadda dalka, maruu ka hadlayay xayiraadda socdaalka ee dhanka Mareykanka tilmaamay in dad badan ay aad ugu baahan yihiin in la khafiifiyo socdaalka, balse wuxuu xusay in taasi ay u sameyn doonaan si taxadar leh iyagoo niyadda ku haya badqabka Kanadiyaanka. Ra-iisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, waddada saxda ah ayaynu ku taagannahay, laakiin go'aanadeennu waxay ku salaysnaan doonaan danaha dadka Kanadiyaanka ah, ma ahan danaha dalalka kale. Waxaan dhammaanteen rabnaa, ayuu yiri, in dib loo furo oo aan safarno oo aan booqanno saaxiibadeen, balse ma rabno in mar kale haddana la xiro sababtoo ah waxaa jira in cudurka uu soo rogaal celinayo. Soomaalida dalkan ayaa aad ugu safra Mareykanka, gaar ahaan kuwa degan magaalooyinka xuduuda la leh Mareykanka. Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Iko wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario. Wuxuu ka waramayaa saameynta uu ku yeeshay arrinkan.
Culayska maalin dadka soo wajahaya ku aadan arrimaha xirnaashaha xuduuda Canada iyo United States-ka, khaasatan maaragtay magaalada Niagara Falls, saala socotid magaalada waa magaalo oo dalxiis ah, inteeda badana waxay ku tiirsanayd maaragtay dadka soo gudbaya maaranka border ka New York erida iyo New Jersey. Sa kooba maarag Soomaali ahaanteena waxaa dareemaysaa marka dhaqaalihii iyo socodkii wixii maqaana isku wada xiran yihiin, si guud maaragta uu saameeyey dadka deegaanka, si gaar ahaana maaragtay Soomaalida degan. Inkastoo inta badan iyaga ay ku noolaayeen hoteelada iyo maaragtay iyo maqaayadaha, marka waxaan dhihi karaa culays xoogan ay arrinta iyada ah maaragtay dadka ay ku wada arrinta.
Yasiina Bikr Cali wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Toronto ee si joogto ah u aadi jiray magaalooyin ka tirsan Mareykanka. Wuxuu xusay in maadaama safarada dalalka kale ay ku dheer tahay, in Mareykanku uu ahaa halka keliya ee ay aadi jireen.
Xuseen, kulli sidaad la socoto tan iyo intii la xiray xuduudaha u dhexeeya dalka Canada iyo Mareykanka, saameyn aad iyo aad u badan ayay ku yeelatay Soomaalida iyo halkan Canada deganayd ee u tallaabi jirtay dhinacaasi xuduudka, maadaama dadka qaarkood ay ku leeyihiin ehelo iyo axsaab iyo saaxiibo badan ay ku leeyihiin. Waana meesha keliya maanta u sahlan dadka inay aadaan marka loo fiiriyo safarada Yurub loo tagay oo kale, maadaama ay naga dheertahay Mareykanka, waxa ahayd keliya meesha keliya noo sahlan oo aan tegi karno, aan mataqaana waqtiyada fasaxa aan lasoo qaadan karno eheladii xasaatalka ku nool. Laakiin sanad iyo bar ayay hadda ku dhowdahay in aysan dadka tegi karin. Culays badan ayaa ka saaran oo maxaala dhinacaas ku saabsan. Marka culayska mid sahlan maaha, waana mid aad u weyn oo bulshada reer Canada Soomaali keliya maahe, reer Canada oo dhan ay sugeysan xuduudaas alfuura si ay mataqaana u tallaabaan oo ay xisaabtooda iyo dadkii halkaasi ku leeyihiin usoo fiiriyaan.
Marka laga soo tago in dadka Kanadiyaanka ah ay aad ugu safraan Mareykanka iyo inay ehel iyo asxaab badan ay ku leeyihiin, haddana Soomaalida qaar ayaa magaalooyinka xuduudda la leh Kanada ee Mareykanka u aadi jiray inay ka soo adeegtaan, taasoo hadda meesha ka baxday, sida uu ku waramayo Cabdiraxiim Iko.
saameynna aduu ku dhan isaga oo saameysay iyagana Soomaalida maaragtay oo saameysay oo anaga daku aan ka nahay oo maaragtay ehel iyo qaraabo aan ku leenahay Buffalo oo maaragtay hoostatan magaaladan New York. Inkastoo Soomaalida naftooda ay maaragtay shoobin ahaan ku xitaa uu ku xiranaa magaaladan maaragtay Buffalo, maxaa yeelay dhowaansha ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn haddana noo dhow waa Toronto. Toronto waxaa nooga dhow markaa Buffalo. Marka waxaa dhihi kartaa dadaan xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maaragtay Mareykanka. Culays xoogan ayaa maaragtay umada dhan oo dareemaysaa, waana culays jirana waay maaragtay cidna aan dafiri karin, waana dareen xoogan oo maaragtay qof waliba leh goorme arrinta iyada ay furan doontaa.
Labada dowlad ee Kanada iyo Mareykanka ayaa dhowaan cusbooneysiiyey xayiraadda ilaa 21-ka bishan Juun. Lama oga in markaas kadib la furi doono iyo in mar kale dib loo cusbooneysiin doono xayiraadda, balse ra-iisul wasaaraha dalkan wuxuu tilmaamay inuusan marnaba ku degdegi doonin furitaanka inta uu ka hubinayo badqabka dadka Kanadiyaanka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta.
waxay noogu idil baahan jireen idaacadeed oo kamid ah laabta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. Radica.